Jien ġo prottafli kima ħabib tijaj professur Kiċi Beraz, nistudduko ma t-tini program fi s-sensira s-sisin tal-barok, s-sensira li s-sataris li tlet artisti ewlenin li ħadmu f-Malta, Taljan li ħadem f-Malta Mattia Preti, Malti Melchior Gafà l-iskultur li Marja ħadem Ruma, u Francesco Zara il-pittur Malti li baqa ħadem Malta. Għazilna da tlet protagonisti tal-barok f-Malta, għal raġunijiet li semmejna fid-dettall il-programm li għadda, pero għal dawk li forsi ma kellhomx iċ-ċans li jisimgħuh, għalkemm dejjem tista' tisimgħu programmi li tkunu immissjajtu billi titlu fuq il-website tagħna MaltaUniversityBroadcasting.com. Hemmhekk għandkom il-parti tal-webcasts, tikklikkjaw fuq għandkom il-xedjul tista' għandkom ta' qabel u tfittxu l-programm li tkunu tridu. Prinċipalment għażilna da tliet protagonisti. Kemm ovvjament għal dak li ħallew għal wirt li ħallew warajhom f'pajjiżna, però wkoll iħabba l-fatt li kellhom background u ħajja totalment differenti minn xulxin. Illum se nibdew nittlu f'dettall fuq l-ewwel wieħed dwar Mattia Preti, issa Mattia Preti Italjan kit li għattal ewwel parti artistika tiegħu biex ngħidlek fejn għamel li semmuha f'Ruma u xejn għalkemm kienx minn Ruma.
Eżatt.
Tix nibdew nitkellmu daqsxejn.
Fuq il-familja tiegħu xafu fuq u t-taħ. Mattia Preti, artist li twielet fi frar tal-1613, preċiżament fl-24 ta' frar, ġo dan il-villaġġ, il-villaġġ Żgħir fil-Kalabria, villaġġ li jismu Taverna. Għalmin imur Taverna jisibu fil-muntanji, fl-Oljiet, ġifiri u għet li timur Kozenza, mbagħad minn Kozenza li tinżel l-isfen, kif jgħidu fl-Ingliż kważi in the middle of nowhere.
Tibbattikata biex
tibbattikata, tiddum tira u niżel tira. U kien hemm dal-villaġġ Żgħir. Però villaġġ ukoll li kien pjuttost importanti għal dawk ta' madwaru, naraw li il-familja ta' Preti, missieru Cesare Preti, kien dejjem niżel bħala membru onorati jgħidulhom, inti kien hemm jisom tliet kategoriji ta' nies, kien hemm il-plebej, il-popolin, il-poplu, kien hemm in-nobbilta u kien hemm l-onorati, eżatt, il-middle class. Din importanti li nżommuha f'moħħna li kienu onorati, nżommu f'moħħna wkoll li mit sena qabel kien hemm perjodu fejn kien hemm membri mill-familja Preti li kienu wkoll aċċettati man-nobbilta. Importanti niżommuha f'moħħna din għax meta niġu biex nitkellmu fuq il-kavallerat ta' Mattia Preti.
Fejn
nobiltà importanti u allura Preti kellu xi affarijiet neqsin imma wkoll kellu claim għal nobiltà din ħadd tiġi importanti ħafna. Naraw li da Cesare Preti kellu 6 tfal, tliet subien u tliet fajliet. Ekku. Minn tliet subien wieħed sar avukat u tnejn artisti, pitturi. Il-kbir kien Gregorio Preti, Gregorio. U da Gregorio Preti nafu li mal 1624 kien jgħat Ruma. Ġifiri da tela minn Taverna kif jagħmel kull artist li
jkun
mur ifittex f'belt iktar importanti. Nissaponi u jissaponi kulħadd li qabel mar Ruma forsi mar Napli għax da kienet taħt ir-renju, il-viċirenju ta' Napli kienu taħt allura il-dominju Spanjol. Minn Napli forsi Gregorio mbagħad wara ftit minn Napli mar ġewwa Ruma. Naraw li Mattija Żgħir 7 snin wara jew 8 snin wara jitlaq Taverna u jmur ħdejħuh. U din hija l-iktar ħaġa importanti li naraw illi mid-dokumenti li għandna jidher ċar li sa l-1632 Mattija Preti kien ġewwa Ruma u jidher ċar ukoll li hu kien qed jgħix magħhuh ma' Gregorio. U minn hemmhekk qisha tibda l-istorja ġewwa Ruma, ġifieri dan l-artist Maħde huħ il-kbir, għan biġu kif nejdu għaf bin maħde. Għandu
minnet joffriru fej joqot.
Eżat, ul-kontest, maħde. U l-ewwel żmien ta' Mattia Preti ġewwa Ruma huwa kważi kważi żmien ta' assistent ta' ħuħ.
Dan huwa mhux żmien ukoll fej Caravaggio kien ħadem Ruma?
Eh, mela. Importanti li naraw illi Mattia Preti huwa meqjus bħala l-aħħar mill-Karavaġġisti. L-aħħar ta' ġenerazzjoni ta' Karavaġġisti. U l-fatt li Mattia Preti għex ħajja daqstant twila li da' miet fl-1699, li viss seklu sħiħ. Naraw li kważi kważi tawwal dan l-aspett Karavaġġista sal-aħħar ta' seklu 17. Ela. Il-Karavaġġo nifsu kien miet fl-1710, ma il-Karavaġġizmu fl-20-ijiet kien b'saħħtu ħafna ġewwa Ruma, u Gregorio ħuh Mattia Preti, meta wasal Ruma lejn 1724, attira ruħu lejn dan ix-xogħol Karavaġġist. Attira ruħu biex nibda nsemmi xi artisti li minn qed jismana forsi diġà sema bihom jew jafhom sew minn ma semax bihom forsi Google ja xogħol. Il-xogħol tagħhom għandek artisti bħal José de Ribera, famużissimo Ribera. Ribera kien artist Spanjol minn Valencia, li minn Valencia mar Ruma għamel 10 snin Ruma jaħdem b'mod Karavaġġist qawwi ħafna mbagħad minn Ruma mar Napli. Imma kien wieħed mill-pajonieri tal-Karavaġġiżmu ġewwa Ruma. Għandna artist Franċiż jismu Le Valentin da Bologna li wkoll għal dawk li huma semmija tagħna minn irid jara x-xogħol ta' Valentin Malta hemm dik il-famuża ġuditta qed taqta' ras Holofernes wasta Ribera għandna wkoll xi xogħol tiegħu. U speċjalment però da Gregorio Preti ħares lejn ix-xogħol ta' artist Taljan jismu Bartolomeo Manfredi. Da Bartolomeo Manfredi kien dak l-artist li qabad dak il-ġeneru ta' xogħlijiet li kien Peter Caravaggio fejn inti għandek dawk il-gamblers, il-card sharps, n-nies jilabu l-karti suddati.
N-nista' triq.
U Peter numru kbir, eżeġerat ta' kwadri fejn dawn isiru l-protagonisti tax-xogħol tiegħu. Tantu hekk, li dak l-istil li llum ngħidulu Karavaġġiżmu, fis-seklu 17 ma kienx magħruf bħala Karavaġġiżmu, però bħala bil-Latin Manfrediana Methodus.
Il-metodu ta'
Manfredi. Mhux ta' Caravaggio?
Sewa.
Għax kien Manfredi, Bartolomeo Manfredi li ippopolarizza dan it-tip ta' xogħol. Allura, dawn l-artisti li semmejt, dawn it-tlieta, f'dak li huwa l-istudju tal-ewwel żmien ta' Mattia Preti ġewwa Ruma huma importanti. Għandna Caravaggio, ovvjament, għandna lil Gregorio Preti, ovvjament, però għandna lil Le Valentin, lil Ribera u lil Bartolomeo Manfredi.
Forsi kiet nipprova nibni l-istampa kemm iżjed mhux ċara ma iktar mod mill-lat prattiku. Inti qed tispjegana kif nifhmek tajjeb. Għandek żewġ żgħażagħ, wieħed imur iżgħar mill-ieħor f'dar każ Mattija, iżgħar minn Gregorio però imur wara ħdejħu. U dawna bħal naħseb kull żgħażagħ li qed jippruva jippromettu f'linja, f'dar każ linja artistika, se jħarsu lejn l-akbar protagonisti ta' żmien. Iridu miex imkien dawna jsibu l-ispirazzjoni tagħhom. U barra minn hekk jħarsu lihom ukoll għax dawna jridu jgħixu b'dak li jbigħu u allura jridu jagħmlu xi ħaġa fil-linja li tkun popolari.
Issa, mela, importanti li ngħidu li waqt illi Gregorio Preti wasal Ruma fl-1724, meta il-Karavaġġiżmu jew din il-Manfrediana Methodus kien qed in voga ħafna, Mattia Preti, meta wasal Mattia Preti fil-bidu ta' 30-ijiet, l-istil diġà beda jinbidel. Jiġifieri u għalhekk isuh bħala jisu l-aħħar artist li l-aħħar ġenerazzjoni li għalfejn. Għax meta u wasal Ruma u daħal fil-bottega, fil-workshop, fil-dar u kol taħuħ, xuħ kinti ġartist pjuttost stabbilit. Irrit namela ċara unek. Li ma kienx artist primarju, Gregorio, li ma kienx ipitter b'mod offiċjali għal-knejjes, pali d'altari gbar, kellu il-klienti tijaw, kellu klienti privati, kellu klienti privati, uħut minnom importanti, xiftit prinċpijiet, xiftit monsignori, pero ma kienx dak li nejdulom fit-top 10, laqqas fit-top 20 tal-artisti.
U ma kellux pala patruni tijaw.
Ma kellux.
The key people.
Ma kellux, ġibri ma jitħolx f'dak li huma il-top 10. U din, ija kif jgħidu blindis, a conditioning factor, fil-sens li Mattia Preti meta wasal Ruma, daħal jitrenja, mhux bħalaqwa artist, imma maħuħ li ma kienx laqwa artist.
Ma kienx ta' dak il-kalibru.
Ekku. Il-kuntest li kif saqsejtnijiet tal-perjodu, tal-bidu ta' tletinijiet, huwa differenti. Il-kuntest tal-bidu ta' tletinijiet huwa il-kuntest ta' Urbano VIII, tal-Papa Maffeo Barberini. Da Maffeo Barberini kien dak il-Papa li kważi iddomina il-barok Ruman, il-barok trionfali, il-barok ta' moviment. Waqt illi il-bidu ta' seklu 17 għandna dik l-osterità realista tal-karavaġġismu, fi tletinijiet għandak il-trionf, għandak il-moviment, għandak il-teatralità, għandak il-sensualità, għandak artisti. Zaza, iżar, ġenerazzjoni zazua, li bdow jisiru protagonisti. U il-żewġ protagonisti il-gbar fil-pittura kien Pietro da Cortona. U fil-arkitettura u l-skultura specialment kien Bernini, Gian Lorenzo Bernini. Iġri, meta inti tasal Ruma fil-dinja ta' Gian Lorenzo Bernini, fil-dinja importanti ta' teatralità barokka, u inti tmur taħdem ma' artist Hook Gregorio li għadu karvaġġist, emmek stilistikament iktar mill-li ħatmur mal-front runners, ma' dawk li huma l-front runners stilistikament, inti ħatmur ma' dawk li għadhom għaddejjin bl-istil għanedulu tradizjonali.
Ftaħt il-bieb għalaqtu.
Kważi nistgħu ngħidu hekk. Però, importanti ħafna nżommu f'moħħna li it-tip ta' kwadri karavaġġisti ta' li kienu dawn li ngħidulhom il-Manfrediana Methodus fit-tletinijiet kien għadhom importanti ħafna u rikjesti ħafna. Sakemm Preti feta' ħajnejh, Preti at one point induna x'inhu jiġri, induna li ma jistax jiqpa' għaddej. One ma jistax jiqpa' jaħdem magħhux. Inti mod għandek, għanajdu għajk, għandek 19 sena, 18 sena, missirek u għommok għedin jajdu l-ekem għaxħuk u għasartista b'nit Ruma u għallura inti tmur Ruma u inti t-glorifika l-ħuk u t-tmur u t-wasalt Ruma sejra għand ħuk għaxħuk u għaruma, etc. U mod li għara, wasaltem għara sena, jow siċu għara sentejn, tibda tinduna l-ħuk. Importanti, kemm importanti, mhuwiex l-iktar importanti. U li waqt li hu qed jaħdem f'dan l-istil, l-artisti l-kbar Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, qed jaħdmu fi stil ieħor.
Allora tieħu deċiżjoni li jaqta' u x'jaqta'. U naħseb li dan hu mument tajjeb fejn se jaqta' hu li naqta' ftit aħna għall-pawsa qasira. Kom lura tini parti tal-program fuq obistriħ il-Barok Malti qed niddiskutu illum lill-Mattia Preti il-ħajja bikrija tiegħu f'Ruma u palma smajna fl-ewwel parti tal-program kien beda maħuħ però ddeċida li mhux jasal imkien jibqa' miegħu u allura jrid jaqta' għar-rasu. Issa kit inti għattinna li Mattia Preti kien spirat minn Caravaggio. Tista' tina xi eżempju ta' dan l-ewwel xogħol tiegħu li għamel hemmhekk.
Mela, jiġbir, aħna li nagħmlu sfortunatament, Preti ma kellux ma kienx jiffirma l-kwadri tiegħu u ma kienx jiddatuhom laqqas. Però jekk naqbdu x-xogħlijiet li aħna nattribwixxu lill-Mattia Preti u nagħmluhom ħdejn xulxin linja wara linja, wieħed jibda jara li hemm ċertu stil, hemm ċertu żviluppi, allura nibdew naqduhom flimkien u nibdew ngħidu għasma, dawn huma x-xogħlijiet tal-bidu tiegħu. Jekk fim sewed issaqsini allura fuq dawn ix-xogħlijiet ix-xogħlijiet tal-bidu. Mela x-xogħlijiet tal-bidu għandna żewġ tipi, għandna xogħol li nistgħu ngħidu li huwa tal-bottega fejn u qed jaħdem ma' Gregorio Preti. Allura hemm xogħol li kważi u jibda jsir jisek diffiċli tgħid min qed jagħmel xiex, min qed jagħmel xiex, però id-drawwa hi li dawn il-kwadri dawk li naraw li huma aħjar fil-kwalità, dawk li huma itjeb dak li huwa kwalità, dawk natribuhom lill-Mattia Preti. U mbagħad hemm kwadri kbar fejn għandhom numru ta' figuri. Fejn jidher ċar li ħadd mod ngħidli huma. Per eżempju, min imur Torino, min ikun Torino għal xi vaganza jew jara l-Juventus jew whatever, imur l-Albertina, l-Akkademja Albertina, u fl-Akkademja Albertina hemm kwadru kbir, konċert kbir b'numru ta' figuri attribwit lil Gregorio u Mattia. U Mattia Preti. Dan huwa kwadru li fih numru ta' figuri, li fih kważi 10 figuri, kwadru kbir, kwadru impenjattiv. U f'dan il-kuntest li mhux ta' figura waħda jew nos figura jew żewġ figuri, tista' tqabbel u tista' tgħid, isma' dawn it-tnejn li huma u jidher ċar li hemm żewġ idejn, jidher ċar li hemm figuri li huma aħjar mill-oħrajn. Allura dan il-konċertino li hemm. Nijem l-Albertina ġewwa Torino, u nqisuh bħala wieħed mill-ewwel xogħlijiet ta' Mattia Preti. Ma'
differenza fil-kwadri tagħhom dak li huma brush strokes, żeba u x'nafiet.
Dik li l-konfidenza. Mattia Preti kien drafts minn aħjar. Mattia Preti id-disin tiegħu kien ferm iktar kapaċi. U anka dak li huwa il-brushwork, it-tal-pinzellu kif. Allura tibda tinduna inti fejn. Ipotesi dejjem, għattifem, ipotesi dejjem fejn jista' jkun li ħadem Mattia, jista' jkun li ħadem Gregorio. Imma dan huwa pattern internazzjonali, fis-sens li dan mhux il-pattern biss ta' Mattia u Gregorio, dan huwa pattern ta' kull artist li ħadem ma' artist ieħor. Per eżempju, jekk wieħed imur Palazzo Chigi ġo Riccia huwa hija belt ħelwa ħafna barra minn Ruma, famuża. Għax kienet mbagħad kien hemm il-palazz tal-familja Chigi. Ġo dan Riccia, hemm erba' tik kwadri ovali kbar li huma allegoriji tas-sensi. Allegoriji ta' touch, smell, taste. U f'dawn l-allegoriji wkoll wieħed jibda jinduna li jista' jkun li hemm żewġ artisti qegħdin jaħdmu. Dawn huma xogħlijiet uħud mix-xogħlijiet li ngħidu li huma ta' Gregorio u ta' Mattija.
Mbagħad qata' għalih, mhux hekk?
Mbagħad qata' għalih. Mbagħad jibda jieħu xogħlijiet tiegħu ġifieri lejn 1635, 1635, meta l-artist kellu 22 sena, jibda jieħu xogħol fost.
Laqqas da x-xogħlijiet li beda jieħu għalih ma beda jifferma?
Le. M'hemmx. Xogħlijiet. Aħna they are signed with the brush, fis-sens li għalina għal-istil hija t-teknika tiegħu. Allura nibdew nsibu korpus ta' kwadri fosthom għal min imur Ruma Dorja Pamfili fil-Gallerija Dorja Pamfili hemm Christ and the Tribute Money li huwa kwadru importantissimu. Għal min imur Ruma hemm Palazzo Corsini hemm l-istess suġġett Christ and the Tribute Money. Min imur Milan, il-Brera, Kristu u tfal ta' Zebedew, Christ and the Sons of Zebedee, li wkoll huma ta' dan il-perjodu. U dawn huma kwadri li huma essenzjalment karavaġisti, essenzjalment karavaġisti, pero ta' kwalità għolja ħafna, b'saħħitha ħafna, għolja ħafna li fihom neskludu b'mod ċar lil-ħuħ. U hawnhekk nibdew ngħidu li dan huwa x-xogħol meta
il-xogħol
bikri tiegħu
individwali.
Meta minn dan iż-żewġ taħwa iż-żgħir sar l-artist primarju. L-artist primarju. Jider li t-nej zammu relazzjoni tajba li daw maġġildux u jider ukoll li Gregorio beda juża lil-ħuħ u jagħmel ukoll kopji tax-xogħol. Tax-xogħol ta' ħuħ, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar li kienet bottega, kienet workshop, kienet industrija żgħira li bihom qegħdin jaħdmu dawn artisti.
Issa, kien hemm xi kultant fil-ħajja artistika ikun hemm kważi epifanija, xi ħaġa li tibdel.
Eżatt.
Kollox. Ġara da fil-kas ta'.
Eżatt. Ġara preċiżament f'dan il-perjodu. Mela. Waqt li dawn qed ngħidu issa meta ngħidu 1635, dan jista' jkun 36, jista' jkun 37, dinija, ġibi ma nistgħux m'hemmx data fejn artisti sal-lum u mill-lum saħta whatever. Allura għandek kwadri li overlapjaw. Però waqt illi dak qed jagħmel dawn l-aħħar xogħlijiet karavaġġisti u b'Mattia Pretis u jingħala l-karavaġġiżmu ġewwa Ruma, Preti beda jħares madwaru u beda jara xogħlijiet ta' Pietro da Cortona, ta' Giovanni Lanfranco, speċjalment ukoll ta' Guercino. Il-Guercino kien artist importanti ħafna. Artist li inqusuh bħala dawk l-artisti li ħadmu jew li jgħixu ġewwa Bologna. Bolognese artist twilet ġo post jismu Cento miex il-bot minn Bologna. U Guercino kien kellu tip ta' barok klassiku, però kol naturali ħafna, li beda jisir popolari ħafna, speċjalment kif jikkomponi il-figuri. U Preti, mill-ostilità u dak il quasi sombr, quasi
serjissimu
tal-karavaġismu tal-bidu, beda jisirna iktar al-naturale, beda jħares lejn ix-xolta Giovanni Lanfranco, beda ħares iktar lejn il-kuluri ta' Pietro da Cortona, li kien artist barokk importanti, beda jara wkoll l-atmosfera f'Ruma tax-xogħlijiet tal-Bernini.
Iktar flamboyant,
drappeċ iktar idir, il-moviment, u il-kwadri tiegħu bdew jieħdu dan it-tip ta' moviment, il-palettini huma dawk il-kuluri li juża l-artist, wessaħħa ħafna. U beda jdaħħal diversi kuluri. U dak il-background skur tal-karavaġġiżmu tal-ewwel xogħlijiet tiegħu li dejjem qegħdin kważi dalle tenebrej kif jgħidu, ġibri dejjem qegħdin mudlama b'dak id-dawl ta' chiaroscuro fuqhom, dak beda jiftħu Mattia Preti, dak it-tip ta' xogħol beda jiftħu. U allura naraw din il-fażi importantissima fejn Mattia Preti jibda jsibsaqgħ bħala artist individwali. Li għandu l-istil tiegħu issa, mhux l-istil ta' ħuh, jew l-istil taħt ieħor, u f'daqqa waħda sar ukoll kontemporanju ħafna. Sar ukoll ta' żmienu dik il-kalma. U sar ukoll artist barokk. Beda jaqbad l-ispirtu ta' stant importanti. Rridu niftakru li dan huwa l-perjodu fil-36, 37, 35.
Fejn barokk qed jisplodi Ruma?
Il-barokk qed jisplodi fejn Pietro da Cortona kien għadu kemm pitter is-saqaf ta' Palazzo Barberini dak it-trijonf kbir tal-familja, il-glorja kbira tal-familja Barberini. Fejn Gian Lorenzo Bernini kien għadu kemm l-esta, il-crossing taħt il-kupola ta' Michelangelo ġewwa il-Vatikan. Ġifieri kien għadu kemm l-esta l-baldakkin, il-baldakkino, l-altar maġġur, kien għadu kemm l-esta l-istatwa ta' Longinus, li hija statwa barokka koll-enerġija, kollha moviment. U Preti jirreaġixxi għal dan it-tip ta' stil, għal dan it-tip ta' moviment. Allura meta naraw ix-xogħol ta' Preti ta' l-aħħar ta' tletinijiet u l-bidu tal-erbajnijiet, l-influenza kbira ta' Guercino tinħass.
Għazir għanna għanna zmin issa biex najtek fejn preti jixrob l-atmosfera barokka li fruma qed tespandi qed issir l-istil artistiku dominanti u jirreaġixxi billi jibda jipproduċi il-kwadri tiegħu f'dan l-istil.
Eżatt.
Naħseb li żinturatament il-ħin u dak li jkun li nagħlqu l-programm hawnhekk. Kiet nirringrazzja ħafna lill-ħabib tiegħi l-professur Kiet Ċiberras għal din l-informazzjoni li qed tagħtina. Infakkarkom li jekk nisimgħu xi programm li tkunu tliftu f'dis-sensiera jew f'xi sens ilaħra tistgħu titlu fuq il-Malta University Broadcasting.com, issibu il-webcast section u tafsu fuqha u tażlu l-programm li tkun tistgħu tisimgħu. Sa dan it-tant, sakemm neġgħu ntaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla, jien u l-Professur Kiet Ċiberras isemmukom.